Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Legendy roku s Cheezom.
Áno, opäť je pondelok večer a vy počúvate show Legendy roku na Rádiu Rock. Moje meno je Giza a dnes sa budeme venovať jednej z najvplyvnejších kapiel histórie alternatívnej hudby. Ich jedinečný zvuk je mixom New Wave, postpunku, gothic roku, psychedelie či popu. A dodnes sú inšpiráciou pre množstvo interpretov, medzi ktorých patria napríklad aj velikáni ako Blink-182, Smashing Pumpkins, Placebo, Manic Street Preachers či Korn. Dnešné legendy roku budú totiž venované kapele The Cure, tak poďme na to! Základ The Cure pochádzal z klasickej školskej kapely, ktorá rokmi menila svoj názov a taktiež členov. Na začiatku si páni hovorili Obelisk a neskôr to zmenili s odchodom a príchodom nových členov na Melis. V tom čase páni ešte hrávali covery od Bowieho, Hendrixa či Alexa Harveyho. Tým, že sa zostava kapely opäť zmenila a taktiež tým, že to páni chceli skúsiť aj s vlastnou tvorbou, si v roku 76 zmenili opäť názov a to na Easy Cure. Tí svoje tvorivé korene nachádzali v nastupujúcej punkovej vlne a na ich čele stál autorský spevák a gitarista Robert Smith. Ďalšími členmi vterajšej zostavy kapely boli okrem Smitha aj Michael Dempsey na basgitare, Lord Torres na bicie a Paul Thompson na gitare. V tejto zostave aj podpisujú Easy Cure 18. maja 77 po výhre v lokálnej súťaži svoju prvú zmluvu s nemeckým vydavateľstvom Ariola Hansa. A taktiež nahrávajú svoje prvé demo v londýnskych štúdiách SAV Studios, no ich vtedajšie nahrávky nakoniec nikdy nevyšli. Vydavateľstvo vraj vôbec nebolo nadšené zo smerovania kapely a podľa samotných slov Cure z nich v tej dobe chceli spraviť tínedžerskú kapelu, ktorá bude vedieť hrať a to, čo vydavateľ chce a taktiež ich vydavateľ bude môcť riadiť. No túto cestu Easy Cure jasne odmietli. Ariola Hansa dokonca zamietli vydať aj kapelný single Killing an Arab. Aj kvôli tomuto prístupu sa cesty kapely a vydavateľstva po necelom roku rozišli. Kapela však nestracala energiu a pokračovala vo svojom vystupovaní po okolí mesta Crowley, odkiaľ pochádzali. Po tom, čo nesedelo Thompsonové hranie do nového zvuku kapely, sa zostáva opäť mení a kapela aj mení názov, tentokrát na finálny The Cure. A už s novým názvom v trojici nahrávajú The Cure v sasekských štúdiách Chestnuts svoje demo nahrávky, ktoré rozposielajú do vydavateľstiev. Práve tie sa dostanú na stôl hudobného skauta Chrisa Perryho z Polydor Records a práve s ním a jeho novým vydavateľstvom Fiction podpisujú The Cure aj svoju ďalšiu zmluvu. Však ešte predtým, ako podpisujú vo Fiction Records distribučnú zmluvu, vydávajú The Cure svoj debutový single Killing an Arab na nezávislom labeli Small Wonders a ten im prináša jak uznanie, tak kontroverziu. Tu prináša hlavne provokatívny názov singla, ktorý viedol k obvineniam kapely z rasizmu. To samozrejme The Cure okamžite dementovali s tým, že je pieseň inšpirovaná románom Cudzinec od francúzskeho autora Alberta Camusa. Práve kvôli tomuto faktu bola na reedíciu singlu z roku 79 už pod vydavateľstvom Fiction aj nalepená nálepka, ktorá rasistické konotácie jasne popiera. V tom istom roku vychádza nakoniec kapele a ich debutový album Free Imaginary Boys. No single Killing an Arab sa na ňom nakoniec nevyskytol a nebol tam ani len kvôli práve spomínanej kontroverzii zaradený. Naopak kapela na album zaradila cover verziu skladby Foxy Lady od Jimiho Hendrixa. Zaujímavé je, že keď ich práve vydavateľstvo tlačilo do cover verzii, takto kapela razantne odmietala. Tentokrát sa zlomiť nechali, no faktom je, že by ste skladbu asi rozpoznali len veľmi ťažko. The Cure ju totiž prerobili totálne do svojej podoby. Faktom je, že by ste rádiové single na debute kapely hľadali len ťažko. Lepšie tak dopadla americká verzia ich debutu s názvom Boys Don't Cry z roku 1980. A okrem singlu Killing an Arab obsahovala aj titulný single z dosky Boys Don't Cry a taktiež single Jump in Someone Else's Train. Ale počúvate show Legendy Roku s kapelou The Cure na Rádiu Rock a potom, čo Cure vydali svoj debut, sa vydali na turné s gotickými Siouxsie and the Banshees. Tých v tom čase opustil gitarista, tak každý večer turné vystupoval Robert Smith okrem svojej show z The Cure aj ako hostujúci gitarista Sioux and the Banshees. Práve toto hosťovanie zmenilo kompletne jeho pohľad na hudbu a z punkových The Cure sa už pri ďalšom albume 17 Seconds stáva oveľa temnejšia verzia kapely. No a aj napriek tomu na albume nájdeme prvý skutočný hit The Cure s názvom Forest, s ktorým to páni v singlovom rebríčku dotiahli do prvej 40. Ja mám inak z druhej dosky The Cure veľmi rád aj skladbu Play for Today, ktorá dnes patrí medzi najväčšie koncertné hity kapely. Album inak spoluprodukoval Mike Hatch a nahrávalo sa v londýnskych štúdiách Morgan. Kapela sa na svojom druhom albume predstavuje okrem viac gotického soundu aj v novej zostave. Na base Michaela Dempseyho vystriedal Simon Gallup a do kapely taktiež pribudol klávesák Matthew Hartley. Ten však na rozdiel od Gallupa, ktorý je od albumu 17 Seconds aj napriek pauzám základným kameňom kapely The Cure, po prvom svetovom turné kapelu opustil. A tak tretí album Fate z roku 1981 nahrávali opäť páni v trojici. Hartley vraj nechápal temný až sebavražebný hudobný štýl, ktorým sa kapela vybrala. No keď ho nebavilo to, čo Cure robili na doske 17 Seconds, to, čo priniesol album Fate, by ho nebavilo už ale vonkoncom. No aj napriek čím ďalej tým temnejšiemu soundu si The Cure naberali fanúšikov a tak si ich tretí album nakoniec v domácom albumovom rebríčku oproti svojmu predchodcovi polepšil o 6 priečok a páni s ním skončili na skvelom 14. mieste. Aj keď album neobsahoval žiadne zásadné hity kapely, nájdeme tu aj single Primary, s ktorým sa The Cure darilo opäť veľmi slušne. V 81. však vydáva kapela ešte mimo albumový single Charlotte Sometimes, inšpirovaný rovnomennou knihou autorky Penelope Farmer a ten ja naozaj veľmi môžem. Toto bolo skutočne temné obdobie, ktoré kapela završila ich albumom Pornography z roku 82. Práve s ním sa kapela zapísala už navždy medzi zásadné kapely v tej dobe novoznikajúceho gotického žánru. Toto bolo zároveň aj obdobie, kedy vznikol dnes už legendárny imidž kapely s výrazným make-upom a natupírovanými vlasmi, ktorý vlastne Cure reprezentuje dodnes. Podľa slov Smitha bolo obdobie nahrávania albumu Pornography pre kapelu emocionálne vyčerpávajúce a taktiež psychicky veľmi náročné. Dokonca boli The Cure vraj kvôli užívaniu LSD alkoholu a stáleho boja s frontmanom kapely na pokraj rozpadu. Podľa Gallupa pri nahrávaní prepadli nihilizmu a akoby nikomu na ničom nezáležalo. Aj kvôli tomuto sa vydavateľstvo obávalo, že na albume nebude jediný hit a tak donútili Smitha a producenta Phila Tornella, aby zo skladby The Hanging Garden urobili single. Ten síce nepatrí nakoniec medzi zásadné hity kapely, no album Pornography jednou zo zásadných dosiek katalógu Cure určite je. Aj napriek nie úplne pozitívnym dobovým recenziám sa z neho stal zároveň aj prvý album, s ktorým sa kapela pozrela do prvej desiatky britského albumového rebríčka a dodnes je album inšpiráciou pre mnoho hudobníkov a k jeho odkazu sa hlásia napríklad aj velikáni ako Deftones či System of a Down. Stále počúvate show Legendy roku s kapelou The Cure? Áno, stále počúvate Rádio Rock. Po tom, čo The Cure odohrali turné k albumu Pornography, kapelu opustil basák Simon Gallup. A vyzeralo to tak, že sa kapela už rozpadla navždy. Smith sa vrátil do zostavy Sioux and the Banshees a dokonca s nimi vydal aj album Hyen a taktiež Liveko Nocturne. No po dvoch rokoch prišiel čas na návrat The Cure a tak v roku 84 vydáva kapela svoj piatý album The Top. Ten vznikol v trojčlennej zostave s novým členom Andym Andersonom za bicími, no väčšinu nástrojov na album nahrával nakoniec sám Robert Smith. The Top bol psychedelickým a experimentálnym albumom, ktorý pôsobil oproti svojim predchodcom oveľa pozitívnejšie a aj teatrálnejšie. Jediným singlom z dosky sa stala skladba Caterpillar, no aj napriek tomu bol album úspešný. Dokonca sa s ním The Cure po prvýkrát pozreli aj do amerického rebríčka Billboard 200. Práve zo svetového turné k albumu vydávajú The Cure aj svoj prvý live album s jednoduchým názvom Concert. A už začiatkom roku 85 sa kapela vracia do štúdia, aby nahrala svoj album The Head on the Door. Ten nakoniec vychádza 30. augusta 85 a pod jeho produkciu sa podpísal okrem Roberta Smitha aj Dave Allen, ktorý s kapelou spolupracoval už na albume The Top. Do zostavy kapely sa vracia Simon Gallup a po vyhadzove bubeníka Andyho Andersona nastupuje na jeho miesto koncertný člen popových Thompson Twins Boris Williams. Oficiálnym členom kapely sa stáva aj člen koncertnej zostavy The Cure Paul Thompson, ktorý bol členom kapely už v ich začiatkoch. No a práve album The Head on the Door sa stáva pre kapelu prelomovým. The Cure na albume taktiež nachádzajú svoj jedinečný sound a vďaka skvelým singlom In Between Days a Close to Me sa dostávajú do medzinárodného povedomia. V Amerike im to vydá na 59. miesto a doma v Británii sa v albumovom rebríčku dostávajú na skvelé 7. miesto. Vďaka predajom albumu tá kapela získava aj svoju prvú zlatú platňu. S úspechom albumu The Head on the Door vychádza kapela a ich prvý výber singlov s názvom Standing on the Beach. V tom čase sa kapela už môže tešiť aj rastúcej popularite naprieč Európou a rok 87 začne svojim koncertom v argentínskom Buenos Aires, čím sa stávajú zároveň aj prvou britskou alternatívnou kapelou, ktorá tam vystupovala. No ich koncert nebol ani zďaleka bezproblémový. Množstvo fanúšikov sa na ich vystúpenie jednoducho nedostalo z dôvodu, že im boli predané falošné vstupenky. A tak vznikli okolo miesta konania koncertu nepokoje. Aj vďaka koncertovaniu sa kapela vracia s novým materiálom až v máji 87, kedy vydávajú svoj prvý dvojalbum Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Ten páni nahrávali opäť s Daveom Allenom, tentokrát v legendárnych štúdiách Miraval vo Francúzsku. A album priniesol dovtedy najväčšiu zbierku singlov. Tie boli rovno 4 a všetkých z nich sa stali hitmi. Why Can I Be With You, Catch, Hot 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 a Just Like Heaven, ktorá sa stala zároveň jedným z najväčších hitov kapely The Cure. S Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me dobíjali páni aj prvú 40-ku amerického albumového rebríčka a za predaje si za dosku odniesli tentokrát rovno platinu, čo znamená, že sa z albumu predalo cez 1 000 000 kusov. Sam Robert Smith album opísal ako uzavretie toho, o čo sa kapela snažila posledných 10 rokov. A Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me je doslova retrospektívny album, ktorý pôsobí ako zbierka singlov. A napriek tomu, že kapela na svojich posledných troch albumoch hudobne experimentovala a pohybovala sa žánrovo medzi popom, postpunkom, psychedeliou až indie rockom, sa na ďalšej doske v poradí The Cure vracajú späť ku svojim gotickým koreňom. Smith nebol úplne nadšený z novej popularity, ktorú kapela získala, a tak pod tlakom úspechu pri tvorbe nových vecí opäť prepadol halucinogénom a začal užívať LSD, a práve tie mali nakoniec aj veľký vplyv na novú tvorbu The Cure. Album Disintegration z roku 89 tak prináša skutočne zaujímavú a zároveň oveľa temnejšiu zbierku skladieb. Faktom ale je, že práve tá temnota a pochmúrna nálada nahrávky akoby na fanúšikov zafungovala, a tak práve album Disintegration sa stáva dovtedy najúspešnejším albumom kapely. Album ale obsahuje ďalšie veľmi populárne hity ako Lullaby, Fascination Street, Love Song či moju obľúbenú Picture of You. A tak sa nie je ani veľmi čomu diviť. Práve táto kolekcia hitov The Cure vyniesla doma v Británii 3. priečku a v Amerike s albumom skončili na skvelej 12. priečke albumového rebríčku. Aj keď z toho Smith neboli úplne nadšení z Disintegration, nakoniec kapela predala cez 5 miliónov kusov a dodnes patrí medzi zásadné albumy 80. rokov a vlastne aj medzi najzásadnejšie albumy vôbec. Počúvate stále Rádio Rock a taktiež show Legendy Roku s kapelou The Cure. Do 90. rokov vstúpili páni so svojou kolekciou remixov s názvom Mix It Up, na ktorú zaradili novinku v podobe skladby Never Enough, a v roku 91 si odniesli cenu Brit Awards za najlepšiu domácu skupinu. Album Wish z roku 92 posúva The Cure ešte viac k pozitívnym melódiám a ešte viac ku komerčnému soundu, a to prináša samozrejme aj svoje ovocie. Skvelým príkladom je skladba Friday I'm in Love, ktorá sa stáva okamžite svetovým hitom a ktorá aj dodnes patrí medzi najväčšie hity kapely vôbec. Aj vďaka singlu Friday I'm in Love a taktiež singlom A Letter to Alice a High sa aj album Wish stáva bestsellerom a The Cure sa s ním umiestňujú po prvýkrát na špičke domáceho britského rebríčka. No a v Spojených štátoch, tam sa im darí samozrejme tiež. Tam sa páni s albumom posadili rovno na druhú priečku a vyslúžili si zaň aj svoju prvú nomináciu na cenu Grammy v kategórii za najlepší alternatívny album. V tom čase sa už ale kapele darilo všade a tak sa s albumom Wish The Cure umiestňujú v top 10 viac menej naprieč celou Európou. Predaj albumu tomu samozrejme odpovedali a po celom svete sa z neho predalo cez 3 milióny kusov. Z turné k albumu inak vznikajú aj dva skvelé koncertné albumy Show a Paris, ktoré ak ste ešte náhodou nepočuli, určite odporúčam vypočuť. Taktiež odporúčam skladbu Burn, ktorú The Cure nahrali na soundtrack k legendárnemu filmu Crow z roku 94. Po ňom prišlo ale v kapele k viacerým personálnym zmenám, no tie sa v kapele diali vlastne počas celých 90. rokov. Do zostavy prichádzali noví členovia a taktiež prišlo aj k návratom starých členov. No aj napriek týmto zmenám si kapela udržala svoj charakteristický zvuk. Album Wish bol zároveň posledným zo série, na ktorých sa ako spoluproducent podielal Dave Allen. A tak nový album Wild Mood Swings bol pre fanúšikov veľkým prekvapením. Produkčne ho okrem Roberta Smitha zastrešil Steve Lyon a nahrávalo sa v St. Catherine's Court v dome herečky Jane Seymour a kapela sa opäť vydala smerom experimentovania, čo viedlo aj u fanúšikov, aj u kritikov k smiešaným reakciám. Aj napriek zaujímavej zbierke hitov ako The 13, Mint Car, Gone či Strange Attraction, ktorú ja osobne zbožňujem, sa albumu veľmi v predajoch nedarilo, dokonca sa stal najhoršie predávaným albumom kapely za posledných 12 rokov. Kapela si však z tohto hlavu veľmi nerobila, dokonca mali podľa slov Simona Gallupa aj radosť z toho, že ich britské médiá opäť nenavidia. Byť obľúbenou kapelou novinárov ich jednoducho nebavilo. Smith bol však reakciou kritikov a fanúšikov prekvapený. Veril totiž v sílu nového materiálu kapely a dokonca o albume hovoril ako o tom najlepšom, čo The Cure za posledné roky nahrali. Takúto mienku mal ale určite aj o albume Blood Flowers, ktorú s kapelou vydal na prelome milénia. Ten bol zároveň podľa Smitha tretím dielom skladačky albumom Pornography a Disintegration. Z albumu vlastne nebol vydaný žiaden oficiálny single, no aj napriek tomu sa podarilo kapele s ním získať ďalšiu nomináciu na cenu Grammy. V roku 2001, keď sa The Cure lúčili s vydavateľstvom Fiction, vychádza kapele po výbere Galor, ktorý vyšiel koncom roka 97, aj výber Greatest Hits. V roku 2003 sa kapela upisuje Geffen Records a už rok na to vydávajú The Cure aj svoj 12. album s jednoduchým názvom The Cure. A s ním sa kapela vracia do prvej desiatky hitparád na oboch stranách Atlantiku. Na albume z The Cure spolupracuje tentokrát Ross Robinson, ktorý sa preslavil hlavne prácou s numetálovými velikánmi ako Korn, Limp Bizkit či Deftones. No a v roku 2004 bola kapela ocenená cenou MTV Icon, ktorú im predával ich veľký fanúšik Marilyn Manson. V roku 2006 sa hlásia The Cure s ich ďalším albumom s názvom 413 Dream, na ktorý kapela zaraďuje aj skladby, ktoré vznikli počas 80. a taktiež 90. rokov. Album bol vraj inak plánovaný ako dvojalbum a The Cure naň skompletizovali celkovo 33 veci, z ktorých sa na samotnú dosku nakoniec dostalo len 13 z nich. Promo k albumu inak prebiehalo veľmi moderne na kapelnom kanáli MySpace. O tom už dnes veľmi počuť nie je, no o The Cure tu chvála Bohu počuť je dodnes. Keď boli v roku 2012 The Cure uvádzaní do rock'n'rollovej siene slavy, tak sa ich reportérka pýtala, či sú nadšení tak ako ona, že práve oni sa stávajú súčasťou tejto elitnej skupiny hudobníkov a oni povedali, že tak ako ona určite nadšení nie sú. V každom prípade, v tejto dobe už nikto neveril, že sa niekedy dočkame nového albumu kapely. Jeho vydanie sa totiž odkladalo viackrát. Nakoniec si naň fanúšikovia kapely počkali celých 16 rokov, no vyšiel pod názvom Song of a Lost World 1. novembra minulého roka, teda deň po Halloweene. A kapela ho ešte pred samotným vydaním predstavila aj koncertne v londýnskom klube Troxy, z ktorého bolo vystúpenie kapely streamované do celého sveta. Treba povedať, že to čakanie naozaj stálo za to. Na albume by ste len veľmi ťažko hľadali slabú vec a presne také boli aj reakcie kritikov a fanúšikov. S albumom The Cure skončili na prvom mieste v Británii a v americkom albumom rebríčku sa vrátili na skvelé štvrté miesto. Takýto comeback by čakal asi len málo kto. A to už Robert Smith sľubuje aj ďalší album v poradí. Kedy sa ho ale dočkáme, zatiaľ známe nie. Čakať ho vraj máme, ale oveľa skôr ako ten predošlý album. Toto boli dnešné legendy roku z The Cure. Moje meno je Giza a ja vám opäť ďakujem, že ste boli s nami. Ahoj.
Legendy roku Rádia Rock s Gizom.